habe wanaagsan dhammaan timirta geystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 22-ka bisha juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weli bogga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamul goboleedyada galmudug iyo puntland oo ka shiray iskaashiga dhinaca amniga.
dowladda federaalka inoogu sarreysa iyo maamul goboleedyaduba waxaan waa la afjari karaa, hala soo afjaro, waa la afjari karaa. Yaa mashruuc laga dhigin, mashruuca laga dhigayo ha laga joojiyo. Mashruuc in laga dhigaa meesha kuma jirto, dadkan laguma dulhayn karo. In shacabka lagu dulhayo cadow meesha kuma jirto.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan qodobo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xilaaliyaha guud ee maraykanka Merrick Garland ayaa maanta booqasho ku tegay dalka Ukraine si uu muujiyo taageerada uu Ukraine ah dacwadda ay ku oogeyso ciidamada Ruushka ee lagu eedeeyey dembiyo dagaal iyo weliba dil beegsi loo fuliyey. Garland ayaana la kulmay dacwad ogaha guud ee Ukraine Irina Fenedekova oo hogaaminaya baaritaankaasi ee waxay ugu yeedheen Ukraine 16,000 oo lasoo wariyey inay ahaayeen dembiyo dagaal, kuwaasoo dhacay tan iyo markii Ruushku gulufka ku qaaday dalkaasi ku dhowaad 4 bilood ka hor. Ruushka ayaana dhinacooda iska fogeeyey inay beegsadeen dadka rayidka ah ee Ukraine. dalka Rwanda ayaa isu diyaarinaya inuu soo dhaweeyo hogaamiyaasha 40 dal oo ka qayb galaya shirka madaxda dowladaha ururka la isku yidhaaha barwaaqa sooranka ee maalinta Jimcaha ay ku yeelanayaan magaalada caasimadda waa dalkaasi Rwanda ee Kigali. ururka barwaaqa sooranka ayaa la sameeyey sannadkii 1930-kii markaasoo boqortooyadii Britain ay bilowday inay kala daadatay, islamarkaana ay wadamadu ku dhawaaqeen inay madax bannaan yihiin, iyadoo hadafka shirkaasi ama ururkaasina ay idhaahdeen lagu sheego in ay si guud ay u wadaagaan ujeedooyinka barwaaqada, dimuqraadiyadda iyo weliba nabadda. inkastoo dalka Rwanda iyo weliba 4 waddan oo kale aanay ka mid ahayn waddamadii boqortooyada Ingiriisku ay soo gumaysatay, shirka toddobaadkan ayaa dib loo dhigay sannadkii 2020-kii xanuunka coronavirus ee adduunyada ku faafay aawadii, iyadoo sidoo kalena ay shirkan hadheeyeen tacadiyada xuquuqda aadamaha ee Rwanda iyo weliba qorshaha dalka Britain ay ku doonayaan in dadka magangelya doonka ay ugu diraan dalkaasi ku yaala qaaradda Afrika si arrimahooda amaba hanaankaasi magangelya doonkooga loogu sii wado. ugu dambeyntiina, howladeennada khadadka tareenada ee dalka Britain ayaa maanta sameeyey shaqo joojintii ugu weyneed ee muddo 10 sano. wadahadalladii u dambeeyey ee tallaabadan lagu joojinayay ayaa guuldaraystay Isniintii, kuwaasoo ay lahaayeen maamulka khadka tareenada iyo weliba ururka ay ku boobeen howladeennada gaadiidkaasi ka shaqeeya, iyadoo laysu dayayey in ay xal laga gaadho khilaafkaasi oo salka ku hayay lacagta ay qaataan iyo weliba sugnaanshiyaha shaqadooda. hogaamiyaasha ururka ay howlwadeennadaasi ku bahoobeen ayaa sheegay in waxa la siiya aanay kafeynaynin sicir bararka jira awadeed. xogayaha gaadiidka dalkaasi Britain Grant Shabis ayaa ka digay in shaqo joojinta ay sababi doonto burbur culus. ururkan ay howlwadeennadii ku bahoobeen oo ay tiradoodu gaarayso ilaa iyo 40,000 shaqaale ayaa qorsheeyey shaqo joojin kale inay sidoo kale sameeyaan maalmaha Khamiista iyo weliba Sabtida. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay mas-uuliyiinta maamulada galmudug iyo puntland ayaa yeeshay kulan ay kaga wada hadlayaan amniga iyo weliba iskaashiga ka dhanka ah kooxaha xarigjaagjirka. Warbixintana waxaa gaalkacyo goordhoweyd nooga soo diray wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq.
maamulka gobolka mudug, saraakiisha amniga gobolka iyo maamulada degmada gaalkacyo ee galmudug iyo puntland ayaa magaalada gaalkacyo ku yeeshay kulan looga hadlaya xaalka amniga gobolka mudug. kulanka amniga gobolka mudug ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda amniga iyo sidii barbaristaag loogu muujin lahaa ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab. guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug dhanka puntland xasan wardheere ayaa ka warbixiya xaaladda amniga gobolka mudug.
waxaa kaloo aad iyoiyana lagu wada hadlay amniga gobolka mudug maadaama uu mid yahay xaaladda wasil in labada dhinac oo labada maamulo ay waxay ka geysan karaan taakulayna ciidanka halkaa jooga shidaalkooda, garaamkooda iyo geelqalkoodaba in aynu isla fiirino si cadowgaas islaamka shabaabka ahi aysan mataqaanaa ummadda una aafin gobolkaana saameyn dambe horeugu yeesheene saameyn dambe aysan ugu yeelan iyana go-aameynu ka saaray wax fiicanna waynu isla meel dhignay. laamaha c i d dna waxay inoo sheegeen iyo biliskii saldhigyadu inay jiraan shacabka magaalada gaalkacyo laba dhinacba in ay jiraan baabuur la kala dhacayay iyo bajaajyo iyana meel fiican bay runtii arrinkaasi uu gaaray oo baabuur la kala dhacay waa la isku celiyey, bajaajyana waa la isku celiyey. waxaa kaloo iyana aada looga munaaqashooday booliska isku dhafka oo muddana jiray haatanna ayaantan shaqadooda gobolka ay aada u yarayd booliska sidii loo xoojin lahaa sidii booliskaas mataqaanaa dib loogu yegeleeli lahaa baahiyaha iyo amkaaniyaadka booliska haysta hadday ahaan lahayd xagga mushaarka iyo garaamka iyo adeegoodana labada maamulna isla fariisiyaan maadaama booliska isku dhaf yahay labada maamulna uu yahay boolis u shaqeeya in isagana shaqadaa la isla qaato iyana waynu la isla qaatay meel fiicanna warkaasi waa kusoo gabagabobay. aad baan umahadsantihiin.
inkastoo xaalka amniga gobolka mudug uu muddooyinkan wanaagsanaa, haddana waxaa maalmihii lasoo dhaafay gaalkacyo ka dhacay dilal qorshaysan, kuwa oo laamaha amniga gobolka ay sheegeen in qaarkood wax laga qabtay, ha yeeshee ay socdaan dadaallo lagu xaqiijinayo xaaladda amniga gaalkacyo. guddoomiye ku-xigeenka gobolka mudug dhanka galmudug axmed shire qoodar ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab laga adkaan karo isla markaana qaybaha bulshada looga baahan yahay dadaal dheeraada.
shirkan waxaa ka soo baxay qodobo muhiim ah ee looga hortegaya argagixisada. argagixisada ka hortageedu wax micnaa uu leeyahay maana waa la baabuuninayaa. dowladahana waxaan leenahay sida baxda ah ku aragteen ama wasiir nuuc walba waa layska dhici karaa nimanka ha layska dhiciyo wuxuu waxay yihiin in la ogaadaan la rabaa iyo meesha ay ka socdaan. waxaan weynay nimankaas dadka fangareeya iyo waxa ay la shaqeeyaan dowladda federaalka ay noogu sarreysa iyo maamul goboleedyadu waxa la waayay barnaamijka beyskiisa cidda bal waxaana waxa ay rabaan inay qof dilan qof isaga idman. ilaahay dil waa diiday, dil ilaahay baa wax dili kara, qof bilaadan wax ma dili karo. waxaan leenahay waa iska dhicinaynaa, xayaataan ku dhimanaynaa, ilaahay baana wax dila, qof kale oo wax dili karaa ma jiro. waxaan rabnaa dowladda federaalka ay noogu sarreysa iyo maamul goboleedyaduba waxaan waa la afjari karaa hala soo afjaro, waa la afjari karaa yaa mashruuc laga dhigin, mashruuca laga dhigayo ha laga joojiyo. mashruuc in laga dhigaa meesha kuma jirto, dadkan laguma dulhayn karo. in shacabka lagu dulhayo cadow meesha kuma jirto. ciddii aftaqaano hala hadasho, ciddii dilka iska dhicin kardha iska dhiciso, laakiin gunnimo qof qaadanaya yuu jirin. taleefanada layskala hadlayo oo laleeyahay hebelow haddaad dhaqaaqdo waa kuu dhammaatay war waa been. ha layska dhiciyo cadowga mudugow, ree mudug waxaan kula dardaarmayaa iska dhiciya cadowga.
xiriirka maamulka gobolka, laamaha amniga iyo xaalka amniga gobolka ayaa muddooyinkan hagaagsanaa, waxaana maamulada labada dhinac ay wadaan dadaallo lagu xaqiijinayo xaaladda amniga gobolka mudug. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
waagaaga dhinaca kalena, maxkamad milatari oo ku taala magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland ayaa shan nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ku xukuntay dil toogashaa kadib markii lagu helay inay geysteen weerara argagixisa oo isugu jira dil iyo weliba qaraxyo ka dhacay isla magaaladaasi boosaaso. shantan eedaysan oo midkood la xukumay isagoo maqan ayay maxkamadda ciidamada ee dembiyada culis ee puntland ay sida oo kale sheegtay in ragga la xukumay ay hore uga soo tirsanaan jireen ururka daacish. xukunkaasi kadib ayaa haddaba wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac waxa ay waraysi la yeelatay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee shanta gobol ee puntland gaashaanla dhexe cabdirasaaq jaamac cabdulle waxaana ugu horreyn weydiisay tirada ragga dilka lagu xukumay iyo weliba dembiyada lagu soo eedeeyey.
Waxay nimankani ka tirsan yihiin ururka al-shabaab, laakiin shabakado kale ayay la soo shaqeeyeen. Waana shan nin oo afar ay joogto maxkamadda horteeda la keenay, ninna uu yahay maqane. Marka afartii la keenay maxkamadda horteeda oo ay joogaan eheladoodii, qareenkoodii iyo ummad badan oo Soomaaliyeed oo maxkamadda joogtay, waxay hortooda ka qirteen wixii ay geysteen oo ahaa dilal fara badan, qaraxyo badan oo ilaa 7 gaadhaya. Waa ugu waaweyn yihiin qaraxyo madaxweynaha iyo qaraxyo kale oo magaalada gudaheeda ka dhacay. Marka sidaa daraaddeed bay maxkamaddu ku xukuntay. Waxaa lagu xukumay dil toogasho ah.
Bal magacyada ragga iyo cidda ay ka tirsan yihiin?
Waxay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Magacoodana waa shan nin. Nimanku magaca ugu horeeya waxa weeye Cabdiraxmaan Ciise Axmed Lahoor oo maqana ah, Jaamac Aadan Tusbaxle oo magaciisa afgarashada la yiraahdo Kaarabuuno oo ninka, labadaa nin ayaa u madax ahaa shabakada. Ninka saddexaad waxaa la yiraahdaa Ayuub Cumar Shire Biixi. Ninka afraadna waxaa la yiraahdaa Cabdilaahi Salaad Boos. Ninka sharaadna waxaa la yiraahdaa Maxamuud Abshir Muuse.
Maxaa lagu xukumay shanta?
Shanta dil toogashada baa lagu xukumay.
Maxaa lagu eedeeyey raggan toogashada lagu xukumay?
Waxaa lagu eedeeyey inay nimankani ka yihiin ururada argagixisada ee Al-Shabaab ee buuraha Calmadow iyo Cashabari ku jira. Waxayna ka mid ahaayeen shabakad magaalada ka ugaarsata oo dadka ku leysa, qaraxyadana dhigta magaalada oo dadka ku qarxisa. Waana qiraal ay maxkamaddu horteeda ka sameeyeen ayay taas ku caddaatay.
Ka mid ah raggan waxa uu sheegay in uu hawshan la ogaa Cabdiraxmaan Ciise Lahoor. Lahoorna goobjoog kama aha, dil toogashaana waa ku xukunteen. Marka maxaa caddayn u ah sharciguse? Muxuu ka qabaa qof eedaysana ah inuu qof kale markhaanti ku furo?
Waxaa qofka duula dembiga iska saarin ay dembiga wadaagaan u yiraahdaa aniga hebel bay la galay dembiga. Qofka markhaati baa loo qaadanayaa. Mid Cabdiraxmaanna waxa weeyaan waa dembiile, waxa uu caddaynayaa inuu yahay. Cabdiraxmaan waa baxsad ku maqan yahay. Wuxuu joogay markii ninkan la qabtay magaaladu joogay, wuu baxsaday. Hay-adaha ammaanka hadday la xiriireenna, baxsad buu horey kasii bilaabay, ilaa haddana waa ku maqan yahay. Hadduuna baxsad ahayn dee oo waxqabiin ma baxsadeen, sharcigu hor iman lahaa. Wuxuu oran lahaa wixii layga sheegay anigu way kan isdifaaci lahaa. Laakiin markuu qofku baxsado, taasi waxay caddaynaysaa inuu qofkaas yahay dembiga lagu soo eedeeyey uu galay.
Raggan afarta ah maxkamadda aad horkeenteen, dadka lagu eedeynayo inay dileen, yaad ka xusi kartaa?
Dad badan baan ka xusi karaa. Waxaa dhowr iyo lixdan qof ayaa ay sheegteen iyagu, laakiin qolyaha baaristu waxay kusoo eedeeyeen sida adiguba goobjoog u ahayd 100+ qof. Marka ay dileen waxaa laga xusi karaa waxa weeye gudoomiye Qandala oo kale, Sultan Bashiir Muuse Koonte, Nabadoon Muuse Xaaji Faarax, waa dadka ay horta maxkamadda horteeda ka qorteen. Ayuub ragga iyo rag fara badan qaraxyadii oo dadka ku dhintay, kii madaxweynaha xildhibaan Jamaal, kii magaalo Cad iyo kuwo kaloo magaalada dhexdeeda ka dhacay, maal intaa qiraal bay ku ahaayeen iyo kuwo kaloo fara badan. Arrimaha darteed markii maxkamaddu ku qanacday inay yihiin kuwa geystay dhibta ay sheegeen iyagu, ayay maxkamaddu xukuntay.
Ragga ah ka sanqarisay sida guddoomiyaha Qandalo kale, horey maxkamadda ciidamadu waxa ay xukuntay rag ku eedeysnaa oo lagu eedeynaya inay dileen oo durtoogashaa lagu xukumay. Maantana maxkamadda waxaad sheegaysaa inay, ama iyagu say sheegayaan inay dilka guddoomiyaha in raggaanu ka dambeeyeen. Marka sidee labada arrimood laysu waafajinaya?
Maxkamaddu waxa horto yibi raggii qirtay oo yiri gacanta aan la kaa lahayn. Shabakaduna waxay ka kooban tahay sideedaba dad badan. Shabakaduna marba way isdhexlan rogaan, mar Daacish bay ahaayeen, mar Shabaab bay noqonayaan. Marka
kuwa hore ragay hore wada shaqayn jireen oo hore u qirtay oo ay kuwan oo aan la ogeyn baa dhici karta wada shaqayn jireen oo qaarna maanta la qabtay qaarna hore loo qabtay 2017 ilaa 2019 waxay wax ku leenayaan magaca Daesh 2019 ilaa hadda oo la qabtayna waxay wax ku jirayaan waa magaca Shabaab madax waxa uu ahaa inta hadda la ogyahay ninka maqaalaha oo la horreeyay sagaal hadba qolo ku biiray inta kale isaga maamulayay
in gudoomiye xiraalinta waxay ka sanqareysay inay jiraan rag kale oo qiraal ah oo nimankan la xukumay dilalka wada qayb qaateen goorma iyaga ayaa maxkamadda la horkeenaya
marka hay'adaha baaristu horkeenaan oo iyagu ka baaristu soo dhamaato ay maxkamaddu soo gudbiyaan markaas baa maxkamadda la horkeeyay doonaan kun aan mudin doonaa laakiin hadda gaa waxay ku maqantay baaris bay wali ku jiraan
qaranka u doodayay wuxuu sheegay inuu raacsan ka qaato xukunka maxaa laga filayaa maxkamadda labaad
xaq buu leeyahay qaranku inuu raacsan qaato iyaguna xaq bay u leeyihiin inay raacsan qaataan waana sharci in qofku xukumaha la xukumo uu helo maxkamad raacsan uu qaato inuu helo uuna qaweyn qaateen xaq bayna u leeyihiin maxkamadda dambeyla iyada jawaabteeda sugaya
inkastoo qaybtooda ee maxkamadda hordeeda wax ka qirteen maxkamaddu ma hubisay in nimankan waxyeelo loo geysan arrimahan ay qiranayaan aan lagu xasbin
ha si fiican baan u hubinay si xor waadax ayaan u wareysanay iyadoo aan wax baqdina iyo wax cabsi ku jirin waajib baana naga saaran inaan hubino qof waalidkooda jooday uu joogay ehelkii baa joogay waxa joogay qareenkoodii baa joogay marka wax waadaxa oo furan maxkamad furan ayay ka hor qirteen wax cabsihiina kuma jirin
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee shanta gobol ee puntland gaashaan la dhexe cabdirasaaq jaamac cabdulle oo magaalada boosaaso ugu warrameeyey wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac waxaa maanta magaalada Jabuuti lagu qabtay xuska munaasabadda caalamiga ah ee maalinta dadka qaxoontiga ah ee 20-ka bisha Juun iyadoo degmada Cali Cadde ee gobolka Cali Sabiix ee xagga koonfureed dalkaasi Jabuuti lagu xusay warbixintana waxay noo soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac
xuska maalinta caalamiga ee dadka qaxootiga waxaa sanadkan halku dhig looga dhigay in qofka qaxootigu uu xaq u leeyahay inuu haysto nabadgelyo wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Saciid Nuux Xasan oo gudoomiyey munaasabadaasi ayaa iga waramay sida wanaagsan ay markasta u soo dhaweeyaan dadka qaxootiga
dadka wadanada ka soo barakacay maaragtay xeerkii loogu talagalay adduunka la isku raacay annagoo maaragtay tiigsanayna in annagoo maaragtay xitaa diintaydii tiigsanayna annagoo dhaqankeygii tiigsanaya inaan maaragtay dadka walaalahayaga ee wadanada jaarka ee miday ka soo barakacay inaan soo dhaweyno oo xuquuqdooda xuquuqda nisaankooga ilaalino oo maaragtay sidii dad maaragtay anaga nala dhashay la degan aan ka soo qaadno waa nagu waajib
agaasimaha guud ee hay'adda Jabuuti u qaabilsan kalmaynta dadka qaxootiga ee loo yaqaan honors Xuseen Xasan Dharaar ayaa ii sheegay dareenkiisa
walaal shucuurteyda aad iyo aad ma taqaan tahay waanta qofnaga maqan ma jirto qaxootigina uu joogaa difaaca boosoodayna wasiirkii dadkana shucuurteedu baa cabiraan si uu nuriyin baa cabiraan waa isku dhex lool yahay lama kala garanayo tiim qaxootiga iyo tiim wadaniga marka alxamdulillaah waa nicmad anaga waxay noqotay sharaf maanta dadku nala joogaan
Ruqiyya Cabdi Jaamac oo hore uga tirsanaan jirtay fanaaniinta qaranka Soomaaliyeed oo tan iyo sanadkii 2009 ku sugan xeerada qaxootiga ee degmada Cali Cadde ee dalka Jabuuti ayaa iga warantay xaaladda
waxaan deganaa ilaa 2009kii Cali Cadde waa meel maxaa ahayna ay dad jecel oo walaaladaya hiil iyo hoob leh ma fahamtay waanu ilowna mid kale waxa weeye nabad waa qaali xabadii baan ilaaway nabad baan ku jiifaa ku soo toosaa dad shacab fiican waan helay dawlad fiican waan helay cimriga Allah raajiyo Ismaaciil Cumar Geelay iyo qadraxaydii madaxda dawladda Jabuuti oo dhanba waan duceeyay muxuu ahaa maadaama aan nahay qaxootigii Soomaaliya Muqdisho aan ka soo qaxay fanaaniinta qaranka Soomaaliya aan ahay muxuu ahaa maasha Allah basha shii barwaaqan doon ku joognaa
waxaan naga warantaa fankii iyo bal xaaladan ee halkan aad ku sugantay Cali Cadde waa sidee bal ka waran sidee isku la qabsanayaan
walaalow waa la iska qabtaa fanku ma duqoobo ma fahamtay ilaa intaas daday dhisitaa darintaan heesayaa oo idaacadda heesaan u duubay muxuu ahaayaa sayga waxa kamid ah idinka laftigina waad i haysiin ma fahamtay fanaanka waxaa la yiri fanka ma tuqoobe markaan musigadi maqno aniga soo orday ma fahamtay casharta wax badan baan u heesaayay oo muxuu ahaayeen jabuuti geeyeen oan u qaaday ansheertu waa indoogle aan lahaa ansheertu waa hayada adeega adiga italka daaran adiyo jeer cirool iyo caruur
rabadan muuse jaamac v o a degmada calicadde jibuuti
wagaaga rabadan aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay oo warbixintaasi jabuuti nagala socodsiinaya ama inooga soo diray. Haatan aynu u kacno dhinaca iyo gobolka Hiiraan. Mashruuc lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha kaasoo beeraleyda u sahlaya inay si fudud ku waraabiyaan beerahooga iyagoo adeegsanaya tamarta cadceedda ayaa laga hirgeliyey deegaanka Bacaad ee duleedka magaalada Beledweyne. Mashruucana waxaa hirgelisay hay-adda Save the Children, waxaana sidaasi ku soo warramaya wariyahayaga Xuseen Xasan Daqane.
Mashruucan soolarka ayaa saacaddii bar awood u leh inuu waraabiyo dhul dhan 406 hektar oo ku yaala 15 kilomitir oo iskuweer ah. Ku-xigeenka madaxa hay-adda Save the Children Soomaaliya, Maxamed Cabdiladiif, ayaa waxa uu ka warramaya ahmiyadda mashruucan.
Bulshada horaantii hore intaan la dhisinin pipeline-ka dhulka hoostiisa maraya kuna shaqeynaya cadceedda waxay isticmaali jireen kanaalka oogada maraya aad aragteen oo ku shaqeynaya matoor shidaal cabaya. Waxaa horey looga hadlay dhibtii lagala kulmi jiray kanaalkaas oogada maraya hadday ahaan lahayd biyaha baaxadda leh lumaya, waayo kanaalka laftiisa wuxuu rabaa inuu qoyo intuusan biyaha qaadin. Dabayshu waxay luminaysay biyo badan, cadceeddu waxay keenaysay in biyo badan sidoo kale uumi baxaan. Kanaalkan faa'iido gaara ayuu leeyahay bulshada sababtoo ah wuxuu waraabinayaa beero gaaraya 406 oo ku yaala dhul baaxadiisu tahay 15 kilomitr square ah. Faa'iido weyn buu bulshada u leeyahay.
Maxamed Axmed Cismaan oo ka mid ah waxgaradka deegaanka Bacaad ayaa waxa uu sheegay hirgelinta kanaalkan in bulshada deegaanka baahi weyn ay u qabtay.
Alaabtan waxaa lagu keenay codsi annaga naga yimid. Dhibaatada nahaysa waxay ahayd dhulkan biyo baxooyina yimaado biyaha kanaalka eber, qarashaa lagu samayna eber, qarash kalaa la gelina eber. Markaanu dhibkaas aan kala kulannay kanaalkii oo dhibaato badan oo keenay ayaan u tirsannay walaalahayn oo seef oo nala shaqayn jiray aan codsiga u gudbinay. Codsi kadib alaabtaanay keeneen waa noo rakibeen dafurkeediina maanta waaye. Waxaan rajaynaynaa inay baahis aan ka bixi doono markaanu codsannay. Haddana waxaa nalogu soo diray laba bam iyo hala factor. Dhulkaa dhul weyn waa, dhul baaxadna waa, dhulkaa dhul weyn waaye, waa dhul iskuweerkiisu 4,000 u dhanyahay, banaankan 4,000 u dhanyahay.
Wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Yalaxu ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu yahay kii ugu horreeya noociisa ee laga hirgeliyo deegaanka Hirshabeelle.
Bulshada culays weyn ayay ku qabtay tacabashada beeraha. Waxay isticmaali jireen kanaal la qodayo intaasoo bilood enba intaasoo sano. Waxay ku dhibanaayeen matooro helisteeduba ay dhib leedahay oo dadka danyarta ee beeraaleyda ah ku nool deegaankan aysan qaarkood awoodi karin. Mashruucanu marka wuxuu fududayaa ama sahlayaa si ay maaragtay deegaanadan beeraaleyda degan amba xoolaaleyda uga faa'iideysan lahaayeen.
Dadka deegaanka Bacaad ayaa rajo weyn ka qaba inuu soo hagaago wax soo saarka deegaankooda xilli qeybo badan oo dalka ka mid ah ay ka jirto abaar daran. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
haddana dhegeystayaal, dib ugu noqono wararkii dhinaca maalinta caalamiga qaxoontiga. Ayaa iyadoo shalay dunida laga xusay maalintaasi caalamiga ee qaxoontiga, adduunka lasoo sheegaya in qaxoontiga kasoo cararay colaadda dalka Nigeria ay haatan degayaan dalka Niger. Warbixin arrintaasi uu nooga soo diray Fred Hayter waxaa soo jeedinaysaa wariyahayaga Saara Cabdi Axmed.
dalka galbeedka Afrika ku yaala ee Niger waxa uu martigeliyaa in ka badan 300,000 oo qaxooti magangelya doon ah, kuwaasoo intooda badan ka soo qaxay rabshadaha ka jira dalka ay dariska yihiin ee Nigeria. Koonfurta gobolka Maraadi, hay-adda qaxootiga qaramada midoobay u qaabilsan ee UNHCR iyo hay-adda kale gargaarada caruurta ee Save the Children ayaa waxa ay sameeyeen xeryo lagu caawiyo dadka qaxootiga ah si ay uga badbaadaan xadgudubyada, iyadoo sidoo kaletana ay u fududeeyeen culayska saaran dadka bulshooyinka ah ay la nool yihiin ee dadkaas ay ku soo qaxeen. Garoonka boorka leh ay ku ciyaarayaan caruurta ee Girin Kaka ee Koonfurta Niger ayaa waxaa caruur yaryar ay ku ciyaarayaan biro ay sameysteen oo ay fuulayaan. Xeradan oo ku taala dhul daaqsimeed ku yaala Koonfurta Niger ayaa waxaa ku nool in ka badan 4,000 oo qaxooti ah, kuwaasi oo kasoo kala cararay rabshadaha kooxaha Islaamiyiinta iyo burcadda ee ka geystaan dalka dariska ee Nigeria. Waa mid ka mid a 3 xero qaxooti ee qaramada midoobay ee ka dhista gobolka Maraadi ee dalka Niger tan iyo sanadkii 2019, waxayna ugu yeeraan tuulada fursadda xeradaasi qaxootiga. Qaxootiga ku jira xeradaasi oo ah kuwa ugu badan ee noocooda ah ee Niger ku jira ayaa waxaa laga soo raray xuduudda si ammaanka loo ilaaliyo, iyadoo qaxootiga iyo dadka deegaankuba ay bilaabeen inay ka helaan gargaaro dhinacaasi. Fikradda ah in gargaar la siiyo dadka deegaanka ayaa ah in la yareeyo culayska ka imaan kara qaxootiga iyo in la yareeyo xiisad kasta oo ka dhalan karta in lagu tartamo kheyraadka gobolka. Haweenka qaxootiga ayaa sidoo kale tan la siiyaa deeqa yaryar si ay u dhistaan dukaamo una daryeelaan qoyskooda, ganacsi yaryarna ay u bilaabaan. Haweeney 42 jira u dhalatay dalka Nigeria lana yiraahdo Henuta Cali ayaa 3 ka hor iyada iyo 11 caruur oo ay dhashay waxay kasoo qaxeen tuuladoodii, iyadoo sidoo kale tana lugeynaya markii kooxaha Islaamiyiinta ay weerar ku soo bilaabeen tuuladooda isla markaasina ay bilaabeen inay dilaan dadka dariska ah. Waxay sheegtay in markii dableyda ay soo ceersadeen iyada iyo qoyskeeda ay kasoo carareen isla markaasina ay ku guuleysteen inay ka baxsadaan, balse Islaamiyiinta ayaa waxay leedahay waxay qabteen oo ay dileen nin iyo xaaskiisa iyadoo ammaansanaysa xeradaasi. Tan iyo sanadkii 2019 waxay sheegtay hooyadaasi in la siiyey dhaqaalo isla markaasina ay ku bilowday dukaan ay ku iibiso qudaarta cusubada iyo sidoo kale tasliidda cuntada lagu kariyo. Kooxda gargaarka ee Save the Children ayaa waxa ay adeeg ka wadaa xeradaasi. Ilaria Mamnaza oo ka tirsan kooxda ayaa waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in la taageero qaxootiga si markaasi dadka deegaanka ay dhibka uga yareeyaan, kuwaasi oo ay sheegtay in cadaadis soo kordhaya kala kulmaya iyaga xataa isbeddelka cimilada. Laakiinse qaar ka mid a haweenka qaxootiga ayaa sheegay inaysan awoodin inay kobciyaan ganacsigooda sababtoo ah waxay sheegeen inaysan jirin baahi ay qabaan dadka xerada qaxootiga oo ay u qabaan inay adeegyada ka iibsadaan. Hooyo 40 jir ah oo u dhalatay dalka Nigeria oo leh 6 caruur ah oo lagu magacaabo Jamaaca Salifu ayaa iyaduna waxa ay timid xerada Girin Kaka 3 ka hor kadib markii ay rag hubaysan weerar ku soo qaadeen tuuladeeda, waxa ayna nolol ka sameysaa dhar ay tusho halkaasi. Salifu waxa ay sheegtay mararka qaarkood inay helaan lacag ku filan oo ay ku iibsadaan bur, laakiinse mar walba ma aha in ganacsigooda uu hormaro oo ay lacag ka sameeyaan, ayay tiri. Salifu waxa ay sheegtay in haddii ay shaqeyso ay u isticmaali karto in aysan cunto keliya aysan iibsanin, balse sidoo kaleeto ay ilaaliso sharafta qoyskooda, dhaqaalena uu soo galo. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR waxay sheegtay in colaadda ka jirta waqooyi galbeed Nigeria ay ku qasabtay in ka badan 80,000 oo qaxooti ah inay ka cararaan gobolka Maraadi ee islamarkaasina tagaan dalka Niger.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socotiinaysay warbixintaas.
Hamoogaanin dhegeyste, barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko.
Dhegeystayaal, maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad v o a ka dhagaysataan barnaamijyo xiise leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka, waxaana laga dhagaystaa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo efemyada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhagaysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 barka fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaasi kulanka waalidiinta iyo Sasame Sheekoy Sheeko.
La socda oo ka faa'iidaysta Sasame Sheeko Sheeko iyo kulanka waalidiinta.
fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadle ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya. waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k 107.6 mega hartis. barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaana laba qodob oo la xiriira xaaladda bini aadanimo ee dhanka nolosha oo la soo daraystay waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kadib markay meesha ka baxeen adeegyadii hay-adaha samafalka ay u fidin jireen, iyo caqabadaha nololeed ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysta caruurta waalid la-aanta. waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqhsiga toddobaadka. toddobaadkan waxaan soo xulanay nin ka waramaya waayihiisa nololeed ee qaxootinimo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab, qodobka ugu horeeya dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa la soo daraystay xaaladoodagoo dhanka bini aadanimada kadib markii ay meesha ka baxeen adeegyadii ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, adeegyadaasi oo wax badan ka bedeli jiray baahiyaha ay qabaan, waxaana adeegyadaasi ka mid ahaa gogosha lagu seexdo hoyga iyo adeegyo kale. cabdiwahaab cabdiraxmaan oo ka mid a dadka da-da ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa sheegay in xaalad bini aadanimo aad u daran ay la soo daraystay muddooyinkii dambe, walaac fara badanna ay ku abuurtay arrintan.
waxaan ka mid ahay waayeel xeryaha dhadhaab, gaar ahaan ifo. waxaa jiray waagii hore waayeelada ku nool xeryaha aad baa loo xanaaneyn jiray, waxyaaba badan bay heli jireen sida musqulaha, firaashyada ay ku seexdaan. aniga matalan, anoo kale hadda hooyaday oo waayeel ahoo 86 sano jirta, wax badan baa hadda koor usoo qaaday oo firaash baan usoo qaaday. waxaan usoo qaaday mara kaneecooyin. waayadan dambena waxaad moodaa in faraha laga qaaday oo aan totaliba la kaalmaynin waayeelada, daryeella ay helin iyagoo ku urursaday guryihii, sariirihii jiifa, iyo kuwa luudaya xanuunna ay u dheer yihiin. wax daryeela oo ay helaan haba yaraatee ma jirto. waagii horena waxaa loo kaalmayn jiray, si aada ayaa loo kaalmayn jiray, waa la daryeeli jiray, waa laga warqabi jiray, waa loo yeeri jiray. dadka ay dhalaan baa u qaadi jiray maanafeestooyinka oo u geyn jiray, xarumo gaaraho loogu yeeray lahaan jireen. maantana waxaad moodaa in totaliba la ilaabay, bannaanka laga maray. waayeeladii aad bay u dhib qabaan, aad bay u dhib qabaan. waxaan doonaynaa in aad iyo aad naloo kaalmeeyo. haddaan nahay waayeelada xaryaha ku nool, aad baan u dhib qabnaa in aad naloo kaalmeeyaan doonaynaa. wixii kaalmo ah ee aan heli jirnay in naloo soo celiyo ama nalooga sii kordhiyaba haddii naloo helayo, waan dhib qabnaa. waayeelada xaryaha ku nool baan nahay, daryeelkii nala daryeeli jiray ha naloo soo celiyo, haddii ma garanaysaa naloo helayo, hana naloo siyaadiyo, hana nalaga warqabo.
marka tusaale ahaan oo kale, maxaad ka mid tahay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, horaan kaalmadii aad heli jirteen iyo xilligan maxaa farqiga u dhexeeya?
aad oo weyn. dad laga warqabo oo la kaalmeeyo oo loo yeero, waxyaabahaas annaga aanan gadan karin ee ay firaashku ka mid ahaayeen, ay marakanoocooyinku ka mid ahaayeen, waxyaaba badan baa nala siin jiray. wixii iyaga ahaa waa nalaga jaray, wax nalooga jarayna ma garanayno. farqi weyn baa u dhexeeya. waxaad arkaysaa maanta oo kale waayeelada xaryaha ku nool dad waxaad arkaysaa iskaga jiifa, caw dhammaatay oo aan yacni firaash heli karin, awoodu lahayn oon gadan karin, marakanaaca aan heli karin, oo kanaacadii oo maanta zaa'id u dhalatay ay daaqayso oo ay ka dhergayso. daryeelkii kale ee cunnada iyo wixii kale ee xaryaha laga qaadan jiray oo iyaguba gabaabsi sii ah aan heli karin, oo nolosha maanta aad moodo inay aad ugu adag tahay. waayeeladu way dhib qabaan. waxaan codsanaynaa haddaan lahay waayeelada xaryaha in nalaga warqabo, nala xanaaneeyo sidii markii hore naloo xanaaneynayay, naloo xanaaneeyo.
waxaa isna barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a la hadlay cabdiweli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, ma helno adeegyadii horaan ay hay-adaha samafalka na siin jireen. haddaan nahay waayeelka qaxootiga ee dhadhaab, xaaladda nololeedan ku noolahay xilligan waa mid aad u adaga.
dadka waayeelka ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ku nool dhib fara badan bay qabaan. daryeel ma haystaan, hooy ma laho, meel roobka ka galaan ma laho, waxba gogo lama siiyo. waa ugu dambeysay lama garto wax dhaqaalahoos oo dadka waayeelka ama dadka tabarta daran la siiyo. waxaan codsanaynaa marka macnaha hay-adaha arrintaa ku shuqulle ama dadka ka dirnahay dadka awaadkii dhibaatooda macnaha in ay dadkaas waayelada u naxariistaan oo daryeel loo sameeyo sida jiibka oo kale joodariga oo kale iyo teendhooyinka oo kale bacda roobka laga golo iyo guryihii marmar la siin jiray waayihii hore mar oo kale la siin jiray in la siiyo guryo iyo deegaan in loo sameeyo dadka waayelada saasaan codsanayn
marka ka waayeel ahaan saameyn inta leeg baydin ku yeelatay adeegyada la siin jiray dadka waayeelka hoos u dhacay
saameyn fara badan bay ku yeelatay dadkii waayeelka waagoor wixii la siin jiray hadda way kala bedelay hadda waxba lama siiyo laakiin saameyn fara badan bay ku yeelatay qof hore hooy la siin jiray oo hadda aanu ilaahay qof bac la siin jiray oo hadda bac la siinay qof boorsh baa dadka la siin jiray oo hadda aan la siinin waxaa la siin jiray qolqol baa loo dhigtay dadka dhiikarka qaba ama curyaanka ama daacsanta la fiiriyo kaarkiisa konton markii uu gaaro waxba loo qaban jiray marka maalaha waxba maala markaada saameyn fara badan bay ku yeelatay marka arrintaasu dadka waayeelada culays fara badan bay ku haystaa wax daryeel ma haystaan
marka horaan maxaa idin siin jiray ka waayeel ahaan
beriyo hore ruux qofta oo kaarka leegi jiray konton sano daadiisa markii ay gaadho waxaa la siin jiray qul qol waa loo dhisi jiray joodari baa la siin jiray waxyaabo kan guri loo dhisin bacaa la siin jiray macnaha waxyaabo noloshooda ku saasaabsan oo maarta iyonaba kafeynaba laakiin wax fara badan u qabtaa la siin jiray laakiin waxaas malaha hadda daryeelka waxba aba yaraatee waxba lama siiyaada
marka hadday sii socoto hoos u dhacan adeegyada dadka waayeelka ee ku yimid maxaa ka dhalan kara
hadday sidan kusii socoto arrintu oo dadka waayeelka qaxootiga aan daryeel aan loo sameyno waxaa ka dhalan karta dhibaatooyin fara badan in dhiikarku kusii cuslaado in sonkortu kusii cuslaato inay baahidoodii jaleecdo tabardaradu ay sii badato inay macaluul ay maarata iyo nafaqadaro ay u baaba'aan baa dhacaysa iyagoo awalba waayeelaha xanuumana iska lahaa haddii haddana baahi iyo hoyla-aan iyo dabayl iyo qoraxdu ay ugu darmato waxaa dhacaysa marka macnaha saameyn fara badan inay ku yeelato marka oo dadka tabarta daran ay meesha ka baxaan baa dhacaysa
kuwaasi waxay ahaayeen cabdiwahaab cabdiraxmaan iyo cabdi weli sheekh xuseen oo ka mid a waayeelka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab noogana warramayay xaaladda bini aadannimo ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ku haysata waxaynu noogu warrameen isla xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a ayaa tilmaamay in xaalad bini aadannimo oo dhanka nolosha ah middii ugu xumayd ay la soo daraystay waayeelka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab kadib markii ay meesha ka baxeen buu yidhi adeegyadii ay u fidin jireen hay-adaha samafalka wuxuu sheegay inuusan halkan kusoo koobi karin xaaladda xilligan ay wajahayaan waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haddaan ka hadlo waxaa jira dad waayeel ah oo ku nool xeryaha qaxootiyada dhadhaab dadkaasi bulshada waxay ka yihiin 30% amaba 25% muddooyinkii hadda u dambeeyey dadkaasi waxaa soo wajahday macaluul ba'an waxaa jira dad la yidhaah dadka da'da ahee sariiryaalka ah ee sariirta ku aruursaday ma haystaan waxyaabihii aasaasigahay owel loo samayn jiray tusaale ahaan kareemkii waayeelka loogu talagalay lagu duugi jiray muddooyinkan dambe lama helin dhaqaalihii yaraa ee la siin jiray waayeelka muddaba khadku ka baxay dadkii marka macaluul ayaga oo macaluul sariir la saaran ayaa haddana waxaa soo wajahay dhaqaale yari aad u baahsan intooda badanna waa dadkii sokorta iyo dhiikarka iyo ma aragtaay qabay oo da' iyo ma aragtaay xanuun sariir la fuulay oo haddana dhaqaale darra iyo macruul ay soo wajahdeen
kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab nooguna warramayay xeryaha dhadhaab haddaba si aan wax badan uga ogaano hoos u dhaca ku yimid gargaarkii ay horaan dadka waayeelka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ka heli jireen hay-adaha samafalka ee dhadhaab ka howlgala ayaan la hadalnay nuur ibraahim oo ka mid a guddiga waayeelka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
oo guddiga waayeelaha xil saaran alxamdulilah waa guddiga waayeelaha nahay dhaqaalaha hadda ma haystaan waayeelaha si horo ma aha xaafadaha aaday ugu rafaadsan yihiin daryeel fiican kuma haystaan baabada hore wax baa lasii jiri joodari wax baa lasii jiri fainus wax baa lasii jiri waa loo amaa jiri hadda wax kala dhaafay hadda wax u amaada dhaafay waxataa bajetkooda hagama jira
geedi waxaad ka mid tahay guddiga dadka waayeelka xerada qaxootiga ifo marka waxaad sheegtay in horaan la caawin jiray balse muddooyinkii u dambeysay aysan wax caawinay hay-adaha maxaa keenay marka arintan
maxaa umaleynaya horta budget crisis inuu iska jira budget la-aan waa iska jiraa maadaama adduunka o dhan horta uu saameeyey baalka corona uu saameeyey marka taas maxaan umaleyn la uleed horta inay sababtay marka ayadiin dhaqaale ay waayeen dadkii wax soo bixi jireen marka ay macnaha corona waxaas ay la daalaa dhacayaan okay waagada hore dadka joodari aa lasii jiray codyaamiinta marmar maxa finus baa lasii jiray oo guri ka aftinsan toosh baa lasii jiray bahal la yiraha jira oo bambas la yiraha oo dadku ayeelaha beelrindaas la yiraha lasii jiri marka guryaha loo dhisi jiri oo la sanay jiray qaybta markii guriga la seenayo marka guriga waxa loo dari jiray oo qaybta waayelaha marka waxaas oo dhan hadda meesha ay ka baxeen
dhibaatooyinka xilligan ay wajahayaan maxay tahay dadka waayelka ku nool xariiqan qaxootigeed dhab
aad dhibaato haystaa si waa runta hada raashinka la qaata taa waayelaha ma cun karaan waayo dadka qaar dhaqaale ma haystaan ba xarada aad u lidita oo dad hada sokorti caani kulli wax kasta macashada kor u kacday marka maadaama sokorti aan la goyn karo caani aan la goyn karo waayel marka nan daneyna aan baheen ma wajirabo ay daneyna in marka ay ka gaabsadeen marka aad u liitaan waayela waayela waad horo LWF oo xir saarnayd marka wal isku ma jir wal sir jiro maxaa u qabna waayela maxay liitaan say waxa u yeenaa liir oo dantooda laga hal jiray hada tii meesha ay ka baxday wax isku amaanaan waayela sheegadisa hada ma jir badana marka aad u liit
kaasina wuxuu ahaa geedi Nuur Ibrahim oo kamida gudiga waayelka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna noogu waramayay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab u qoyi bari Kenya halka aad nagala socotaan dhegaystayaal waa barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salas oo studio-ha ay kula soo gansho inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Ahmanuur Cabdullaahi
dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Magacigu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas. Ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga, shaqsiga toddobaadka, iyo warbixin kale oo aan ku eegi doono dhibaatooyinka ay ku nool yihiin caruurta qaxootiga ah ee aan la nooleyn waalidiintooda iyo kuwa agoonta ah ee ka shaqeysta suuqyada xeryaha, iyo sheekooyin kale oo aan ku ogaan doono dhibaatooyinka caruurtaasi ay la kulmaan. Balse marka hore saaxiibyaal, aan ku bilowno shaqsiga toddobaadka. Inaad qaxooti ahaato ku dhawaad 40 sano ma ahan wax sahlan, waxaana qofkaasi qaxootiga ah ka hor imaanaya caqabada nololeed oo caqabada xooggan u geysanaya rajooyinka nolosha. Cabdullaahi Aadan Sheekh Maxamed waa hal abuur qaxooti ah oo gabayo iimaansooyin badan ka tiriyey waayihiisa qaxootiga, balse ugu horeyn Abwaan Joobe ayaan barnaamijka ku soo dhoweynaya.
Waan ku bilaabayaa magacayga waxa weeye Cabdullaahi Aadan Sheekh Maxamed, waxaa laygu garan og yahay Joobo. Niyo barnaamijkan caweyska dhadhaabeed inta la bilaabay aad bay dadku ugu diirsadeen uguna farxeen, weliba khaasatan dhallinyarada iyo sida dadka aan oo kala ee qaxootinimadu ay aad u taabatay. Midi kale waxaa jirsira caweysii Washington baa naloo soo raray oo markaasaa dhadhaab naloo keenay ooba naloo dhibiiray annaga, waxa isagiyo toosaaba lagu yeerayaaba noo yimid. Marka saas daraaddeed caweyska dhadhaabeed waan soo dhoweynayaa.
Waa yahay ugu horeyn Abwaan Joobe, waa kuma Joobe?
Joobe waxa uu ku dhashay 1974 magaalada Ajigjiga ee Ismaamul Goboleedka Soomaalida Ethiopia, kadibna waxa uu u soo qaxay dagaalku markuu dhacay 77 ba wuxuu ku soo qaxay gobollada Waqooyi Galbeed, gaar ahaan Distri Gabiley soona Hargey ilaa Hargeysa.
Waa tahay colaada ayaad uga qaxday deegaanka dhulka Soomaali Galbeed, Waqooyi ayaad ku qaxday, colaadihii iyo dabcan see ku sameeyeen?
Haddana markii ahayd sanadka 1988 ayaa gobolada Waqooyi waxaa ka bilaabmay dagaalo kale oo dowladdii markaa haysatay ee Alaa Maxariisi Maxamed Siyaad Barre iyo ururo kale oo kale oo sida
Jabhadiyasanam
iyo SBM iyo USC waxba adigu ku kacayn. Halkaa dagaalaha ka qarxay Hargeysaan u deganayn, Hargeysaan waa kasii qaxnay. Waaw,
halkee baad u qaxday?
Halkaa iyo waxaan u qaxnay Bari, Waqooyi Bari meel la oran jiray oo hadda Debuudlaan baa la yidhahday Waqooyi Bari, gaar ahaan magaalada Boosaaso Gaadhiwaa baa la oran jiray iyo Bandarqaasin biyo baa la oran jiray waagaa.
Waa tahay noloshaadiiba waxaa qaatay qaxootinimo iyo baraka, waxaa tahay halabuur Soomaaliyeed. Inta aad dhulkaas maraysay maxaad ka tiri ama aad ka tirisay?
Horta Cabdisalaam Salasow, shay aanan qaban ama dariiq aanan marin oo aanan gabi ka
waayahay in colaadihii ayaa ku helay dhowr jeer ayaad bara kacday, waqti adag ayaad noloshaada ku soo qaadatay, xeryaha ayaa timid. Nolosha qaxootiga maxaad ka sawirtay oo aad ka tiri?
sideedaba qaxootinimo ku qalin jibi dhowr iyo afartan jir baana dhakada igu cadaartay qaxootinimo. Marka waxaan idhi toban sano iyo dheeraad waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed, gaar ahaana dhagaxley dhuuniga la qowtana W F B iyo wax dhiibo keer bay dadku igu dhahayaan. Xeryahaba dhammaantood dhanka noloshu waa isku mid, waxba laysma dhaamo, looma dhoofi kara meel, lama dhaafo xagar dheer. Dhallinyar iyo waayeel jeer laka bannaan bay dadku wada dhex jiifaan. Aqal dhibicda roobkiiyo dhaxantiiyo qabowgiiyo dheelka aad ka gelayso dhisan meesha kuma yaal. Waa buluketi dhooqaa marka daadku dhinacyada kaaga soo dhirbaaxana kugu soo dhacaya hoy laga dhigtaayo guri aan ka dhigana. Abwaan horaa wuxuu dhahay dhul shisheeye dheef mare hebel dhexitin mooye soomaalidu dhib badanaa. Maxaa dhiisha ceebeed dhabarkeeda ku xidhxidhay sharafteeda dheeliday kama dhiidhiyeyse markaan aad u dhuuxeen dhadhasaday warkeedana dhalanteed rurmoodada hadba dhadiyo ceeriyaan dhaankeedu ku hungow dhabba ceelka loo maro dhaayaheedu ma arkaan sida awr dhunkaal qaba meelaha dhadhacaysa.
Waayahay Cabdulaahi Aadan, dabcan qofka hal abuurka ah inta badan waxaa la sheegaa inuu meel fog wax ka arko oo dabcan bulshada aragtiyahan uu ka maskax furan yahay. Waxaad daati sheegtay in waqti dheer iskabalum aa ku nooshahay, dee intaad nooleed wax jaceyl aa ku taabtay, maadaama qaxootiga xataa uu dabcan xaquuq u leeyahay inuu caashaq iyo nolo jiro, bal waayahaaga mucaashaq?
Dee waayaha mucaashaqatanka otanin yar baan jeclaaday kawdhi inantii markaan jeclaaday arintii ay soo dhowaatay ba ninba nin dhoof ku maqnaaba dabadda ka yimi
haye.
Dadkuna halkaasumay wax ka maqlaan,
dowlad baa kuduu timid
halka dolar ba dul yimid alla dolar ba dul yimid
jeebka maran waxaa lahaa uma wanaagsana. Maxaad ka jiray marka?
Waxaan ka idhi marka intaan faakisyada iyo facebook qoraalka iyo fariimaha gudbinayo farsamada casriga iman gaadiid la fuulo dadka meel fogeeyaba adigaa u fiicnaa fardihii garaadkiiyo xiinfiniinna moodiyo faras iyo igaadhsii farduus bay iga tegeysay. Gabadhaan filaayee faaf iyo lagdheeraba aan ka fiirsanayaa xalay fiidkii lala tegey dusha ii furaasho fadlan aad u dheere kaalay caawaba filkeeddaan kaalay aag fadhiisii hayga biisa foorshada aadmiga fadqalaliyo fowdo lagama waaye nacas laygu falayba ila ficilta maayo ana faran ma hayste.
Kaasina wuxuu ahaa Abwaan Joobe, waanu soo xulnay qofka qaxootiga todobaadka oo igu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab. Iminkana aanu eegno nolosha caruurta qaxootiga ku ah xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo inta badan bulshada ku nool kaamka Dhadhaab boqolkiiba 57 lagu qiyaaso inay yihiin caruur ka yar da-da qaangaarka, ayaa waxaa jira caruur badan oo aan la nooleen waalidiintooda iyo qaar agoon iyo rajo ah, kuwaas oo aan si toosa u helin cid ka caawisa dhibaatooyinka ay ku nool yihiin. Caruurtan oo badankood aan la nooleen qoysaskooda ayaa siyaabo kala duwan uga soo barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen, halka qaarkoodna ay saameyn ku yeelatay kala taga waalidiintooda. Cabdulaahi Cali Aadan Gudo waa gudoomiyaha xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. Waxaan wax ka weydiinay xaalka caruurta ku nool xeryaha ee aan la nooleen waalidiintooda.
Runti cabdisalaano, waad mahadsan tahay. Dadka caruurta aad bay u fara badan yihiin, da-doodana waxay u dhexaysaa 17 ilaa iyo 6 jir ayay u dhexaysaa. Caruurtan waa caruur ama waalidkooda dhintay oo agooma ah oo ay la nool yihiin qaraabadooda oo loo keenay Soomaaliya, loo keenay iyo kuwa oo ayagana baahan oo qaxootiga iska dhex joogo oo waalidiintood inta ku dhinto ayay qaraabo la nool. Kuwa mataqaanaye ayeyaashooda ama ugeyaashooda soo kaxaysteen oo u imaadan halkan qaxootiga uga imaadan dhowr nooc bay isugu jiraan. Marka caruurta ayada ma diiwaangashano oo UNHCR iyo dowladda Kenya labada uma diiwaangashano. Caruurta marka halkan ay tuuran yihiin qaar waxba ma bartaan. Caruurta marka xuquuq kuma laha UNHCR. Waxay maalin dhow haddu waxaa jirtay dadka baahanaha saasoo kale imaada waxaa la siinaya boonooyin ay raashin ku qaata maadaama diiwaangelinta la diiday boono ay raashin bes ay ku qaataan yaa la siinaya. Marka ilmaha saasoo 17 ka hooseeyo lama diiwaangelin lama siinay boonadaas. Marka ilmaha iyaga qaar ka mid ilmahaas ayaa haddu waalidiin ah oo inta lagu gabdha waxaad arkaysa 16 jir ahaa ama 15 jir ahaa la guursaday caruur haysta waana baahana waana caruur arur arur dhalaywa. Marka dhibaatooyin waa iska jiraan UNHCR si kastaba ha ahaatee mar hadda waxay dhahayaan qof 18 uu ka hooseeyo ma noqon karo qof macnaha wax loo qaadan karo raashin ma qaadan karo boonan lama siin karo. Run ahaantii inta badan ilmahan ma socdaali karaan ifun xitaa haddii ay dad isku dhacaan ama lala dagaalo inta badan booliistu ma soo report garan karaan ayagoo ka cabsanaya ama lagu dhahaa hadda Soomaali ka imaatay ama wad cusub tahay ayuu macnaha sharciga ay haysan darto ayuu u baqay inta badan cabashadooda xitaa ma soo bandhigaan.
Dhinaca kale xaaladaha iyo daruufaha ku xiran nolosha caruurtan qaxootiga ah ayaa qaarkood ku qasabtay inay ka shaqeystaan suuqyada qaxootiga. Nuunu Ibraahim Maxamed waa agoon xooggiisa ku nafaqeeya 9 caruur ah oo la dhalatay waana 14 jir. Xifradiisa ay tahay asaynta kabaha.
Waxaa la yidhaa Nuunu Ibraahim Maxamed wiil oo 14 jira hooyaday iyo walaalay anaa u shaqeeya. Aniga casay ahay 8 ruuxin waa dhashatay gabdhay wiil abbey waa dhan Soomaali ku dhintay
haye. En iskuul ma dhigataa? En bal noo sheeg.
May laakiin waligeen reew maamada isoo shaqeeyay dhaad marka ilmaha isoo bil
waa tahay cidiina adiga ayaa u shaqeeyo. En maalintii marka en kabaha aad balaashto imisa lacag ayaad ka heshaa?
250 bisahada.
Tan iyo xilligii burburka uu soo wajahay dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa daaqada ka baxay mas-uuliyadii heer qaran ee daryeelka caruurta balse waxaa xariyaha ku nool shakhsiyaad si bilaash ah u daryeela caruurta ku dhibaataysan gudaha xariyaha kuwaas oo si mutadawacnimo ah isku xilqaamay daryeelka caruurta Soomaaliyeed.
Waxaan qabtaa ilmaha orfana horta inta badan la ii keena kuwa waxaa jiraan oo waalidiintooda iyo aabayaalkooda ee ikhtilaaf soo kala dhexgalay oo ay ama saldhiga ama xafiiska seef ama TDH-da dhexdeeda ay iska dhigaan ay kaga tagaan kuwaasoo kaleento cawo iyo labo waan hayaa. Marka waa jiraan ilmo badan aan soo qabtay qaar waalidiintooda dib loogu celiyey oo qaarkood dibadejin la siiyey oo xataa baxeen waa jiraan. Marka ciyaalkan qabtay ciyaal yar ma ahan. Haa, kuwa kaligood socdaan waa jiraan oo hadda waxaa ka mid ah wiil aniga aan hayay in muddo ila noola oo haddana maxay ahayd dib ugu noqday waalidiintiisa.
Salaano, horta waad maadsan tahay. Horta waxaan ahay milkiilaha Somali Hotel dhagaxleyna in badan baan joogay waxaa nala soo kulmayna dee wax la tirakoobi kara maaha. Waxaan ahay Maxamuud Xasan Cabdi. waxaa weeyaan dadka aad sheegaysid ee aada u dhibaataysan wayna soo mareen, waqti badanna wayna soo mareen, rag badan oon barbaarinay oo intaan wax la qabanay ama sidii aan wax u siinaynay oo maarta iskuulkan ugu celinaynay barbaaray oo dibadaha aaday oo haddana reerana baa jira. Horta experience baan u leynoo ilaa nayta tuugii waan joognaa, dad badan oo saasina wayna soo maraan. waxaana nagu qasbay mar haddaad joogtid goob cunta ah oo dadweyne iskugu imanayo oo ay dadkii qadeeyaan ay saa u fiirinayaan ama si dadkii qadeeya ay wax weydiisanayaan baa nagu qasabtay annaguna inaan wax u taagno oon wax siino. marka waxaan idhaha shaydaanka iska naar, ilmo yar baa tahay, hooyada iyo aabaha aawi ma joogaan bay niyraadeen. marka waxaan idhaha bal imaada.
ugu dambeyntiina xiriir aan la sameeyey hay-adda TDH oo ka shaqeysa arrimaha caruurta kana howlgashay xeryaha dhaab ayay ka gaabsadeen inay la hadlaan barnaamijka caweyska oo isbuucan aan uga hadlay caruurta qaxootiga ah. saaxiib barnaamijka caawa halkaas ayaan ku soo koobayaa balse aan dib idin kugu celiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi oo barnaamijka ila daadiinaya. haye
mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhageysta heesta toddobaadka. intaasi waxa ay nooga dhan barnaamijkeena caweyska dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageysigeena cidii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee Somalia voanews.com waxa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Twitter ka Instagram ka iyo Facebook barnaamijka waxaa idin la socodsiinayaa anigu Axmed Nuur Maxamed Cabdullaah Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Sales oo ku wada sugan xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab oo qoyi bare Kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Anuguna digisi laiga gailaya bo